Lēmumu celt sūtījumu tarifus uzņēmums Latvijas pasts pieņēmis kopumā divu faktoru dēļ, jo pašlaik vērojamās inflācijas, lielākoties degvielas un elektrības izmaksu kāpuma ietekmē, kā arī klausoties publiskajā telpā dzirdamus politiķu solījumus un ierēdņu apņemšanos no nākamā gada celt minimālo algu. Tā skaidro Latvijas pasta valdes loceklis Kristaps Krūmiņš.
Vismaz tās prognozes, kas ir izskanējušas publiski, viņas liecina par to, ka varētu būt aptuveni 30% šis paredzamais atalgojuma palielinājums no 1. Janvāra. Un attiecīgi tad arī mēs paredzam mūsu darbiniekiem, gan tiem, kas strādā pasta nodeļās, gan arī pastniekiem pārskatīt atalgojumu šādā te apmērā. Bet tas, ko uzreiz vēlos teikt, ka mēs to cenu sadārdzinājumu neesam iestrādājuši tarifos, kā es te piesauktu 30%, bet esam raduši iespējas veikt dažādas efektivizācijas pasākumus un rast risinājumus, lai sniegtu pakalpojumus viedāk vai gudrāk.
Kā liecina pasta komersantu reģistra dati, Latvijā pasta pakalpojumus sniedz ap 70 dažādu uzņēmumu. Nozares pārstāvi tādu konkurenci vērtē kā gana nozīmīgu, un to min kā vienu no iemesliem, kādēļ piegādātāji vispārējās inflācijas laikā līdz šim savas cenas mainījuši maz vai nemaz. Taču par pakalpojumu sadārdzinājumu nākotnē komersanti runā negribīgi. Piemēram, DPD Latvija atklāti pateica, ka par cenu tēmu runāt negrib nemaz. Atsaucīgāks sarunai ir Omnio Latvija loģistikas vadītājs Guntis Mičuļs.
Ja runā par mūsu pakalpojumu cenām, tad gan mēs joprojām cenšamies pakalpojumu cenas nemainīt radikāli. Privāta personām mēs neesam mainījuši cenas un līdz gada beigām neplānojam mainīt, bet tie skatās biznesa klientiem, kas pārsvarā internetu veikalu, tad tur gan jau labu laiku mēs strādājam pie tā, ka cenu izmaiņas notiek un pamatā atkarībā no tā kāds ir mūsu sadarības apjoms. Absolūtos ciparus es nevaru atklāt un, teiksim, tās video radīt arī nav, kas tiešām ir ļoti atkarīgs no tām, kā mums ir klienta veicas kādā pārskata periodā, ja mūsu sadarbības apjomi ir augstspējoši stabili un apjoms ir liels, tad tās cenas pārsvarā netiek palielinātas, nemainās.
Par nākamā gada cenarādi viņš vēl runāt negrib. Klientu skaits gan esot tuvs pandēmijas pīķa laika līmenim.
Tie klienti, kas pandēmijas laikā ir sākuši izmantot mūsu pakalpojumu, tad diezgan stabili arī turās un vairāk un mazāk, bet tomēr izmanto mūsu pakalpojumu.
Tad to skapīšu pielikšana ir attaisnojusies, ja?
Noteikti tā bija ļoti sāpīga problēma, kuru mēs līdz šī gada sākumam arī centāmies risināt, jo pagājušā gada beigas bija ļoti, ļoti grūtas mums, jo tas apjoms, kas bija jāatstrādā un pieprasījums ļoti stipri pārsniedz mūsu tehniskās iespējas, bet šobrīd situācija ir ļoti laba, gada sākumā mēs paplašinājām pakumā tīku ļoti būtiski un šobrīd mēs varam nodrošināt ļoti lūdzu kvalitāti un noteikti tas ir attaisnājis.
Pasta komersantu biedrības vadītājs Alvis Dimitris vērtē, ka nozari tāpat kā citas skar energoresursu un darba spēku izmaksu lēciens.
Vilu baro kājas, pasta komersants lielā mērā baro benzīna tanki. Skaidrs, ka cenas celsies. Kurā brīdī celsies, par cik procentiem celsies, kuriem klientiem un par kādiem pakalpojumiem tieši celsies. Pat labam, precīzi pateikt nevar. Komersanti ir noslēguši dažādu veidu līgumus par šo parasti kurjeru pastu pakalpojumu sniegs, un tas ir tas galvenais pakalpojuma veids. Ir līgumi, kuros ir paredzētas kaut kādas izmaiņas, ir iestrādāti dažādi degvielas koeficienti un samlīdzīgas lietas, bet tā ļoti konkrēti pateikt, diemžēl nevarām.
Uzņēmēji mēģinot situācijai pielāgoties, piemēram, pilsētās sākot izmantot elektrotransportu kurjeru pakalpojumiem. Cenas kādu laiku noturēt, ļaujot arī optimāli izstrādātas loģistikas, jeb piegāžu sistēmas. Edgars Kupčs, Latvijas radio.